Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας.
Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές της Radio FM. Είμαι πολύ χαρούμενος που συναντώμεθα τηλεφωνικά.
Και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο, Σεβασμιότατε. Θέλω τα σχόλιά σας για τις ανακοινώσεις που έκαναν Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος. Πώς είδατε αυτήν την προσυμφωνία, να την πω έτσι?
Νίκο μου, ξέρω πάρα πολύ καλά και τη βαθιά σου μόρφωση και τη μεγάλη σου εμπειρία και κυρίως το αίσθημα δικαιοσύνης που έχεις πάντοτε και το
ευχαριστώ, Σεβασμιότατε,
διαχρονικά, και εσύ και ο λατρευτός πατέρας σου, τον οποίο
σας ευχαριστώ πολύ
και αγαπούμε και ενθυμούμεθα πώς έχει προσφέρει στην πατρίδα μου.
Να είστε
λοιπόν,
καλά.
Να σου πω τώρα το εξής, Νίκο. Κοίταξε. Είναι ένα τεράστιο νομικό θέμα, πολυσύνθετο, που συνάπτεται άρρηκτα με τα 200 χρόνια του ελευθέρου βίου της πατρίδος μας, με την μακρά περίοδο της δουλείας, κατά την οποία η Εκκλησία υπήρξε η τροφός του γένους, ο πνευματικός και ηθικός ιτοδότης, ένεκεν της οποίας δεν αποτελούμε σήμερα το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, γιατί τότε όποιος εξισλαμίζεται εκτουρκίζεται. Λοιπόν, και με τη σύγχρονη ένομη δικαιική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στη χώρα, στην Ελλάδα, έχουμε θρησκευτικές οντότητες που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, τις Εβραϊκές Κοινότητες και το Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο και δημόσιες υπηρεσίες, τις μουφτίες, τις μουσουλμανικές μουφτίες. Λοιπόν, με αυτή την ενέργεια του αγαπητού κυρίου Πρωθυπουργού, θα επισυμβεί το εξής τρομακτικό. Ποιο? Εάν μετατεθούν οι δημόσιοι θρησκευτικοί λειτουργοί, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι όπως κακώς λέγεται, αλλά δημόσιοι προεχόντως θρησκευτικοί λειτουργοί, από τη σφαίρα του δημοσίου τομέα στη σφαίρα του ιδιωτικού τομέα, τότε αυτόχρημα παρουσιάζεται ένα μείζον νομικό θέμα. Ποιο? Πώς θα διοικούνται τα 10.000 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας? Από ποιον? Από ιδιώτες? Αυτό είναι ασύμβατο με το διοικητικό δίκαιο. Συνεπώς θα πρέπει και αυτά.
Να λοιπόν ένα θέμα που δεν είχαμε σκεφτεί εμείς.
Μπράβο. Αυτό λοιπόν το θέμα, αγαπητέ Νίκο, είναι πολύ κομβικό. Κομβικότατο, θα σου το εξηγήσω έτσι πολύ επιτροχάδι. Λοιπόν, εάν αυτά μετατεθούν και γίνουν ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι ο σχεδιασμός κάποιων, έτσι, τότε θα έχουμε το εξής τρομακτικό γεγονός, ότι θα έχουμε τις μουφτίες, δημόσιες υπηρεσίες, τις Εβραϊκές Κοινότητες και το Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο και την Εκκλησία της Ελλάδος, Σωματείο ή Ένωση Προσώπων. Αντιλαμβάνεσαι τις συνέπειες. Γιατί αν επικαλεστεί η Εκκλησία, καλώς κακώς, στην αρχή της ισονομίας και οι μουσουλμανικές μουφτίες μετατραπούν και αυτές ιδιωτικού δικαίου ενώσεις, οργανισμούς, τότε δεν θα μπορεί η ελληνική πολιτεία να διορίζει τους μουφτίδες, γιατί αυτή τη στιγμή τους διορίζει ως δικαστάς που απονέμουν δικαιοδοτική αρμοδιότητα σε Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής. Ωραία. Δεν θα μπορεί. Θα το κάνει αυτό η μουσουλμανική μειονότητα του τέστην, το προξενείο της Κομωτινής, του τέστην η Άγκυρα, και θα κωσοβοποιηθεί η Θράκη σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αυτά είναι οι πολύ τρομακτικές συνέπειες μιας τόσο άκρητης και εντελώς χωρίς πολύ εμβάθυνση αποφάσεως.
Θα περάσει αυτή η συμφωνία από την Ιερά Σύνοδο, Σεβασμιότατε?
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να περάσει χωρίς μελέτη. Χρειάζεται μελέτη. Νίκο μου, θα σου πω το εξής. Θα θυμίσω τότε την περίπτωση στο συνέχεια στις τηλεοράσεις, ήσουν από το πριν το βράδυ, με τη μεγάλη εκείνη ιστορία του Αντώνη του Τρίτσι, του Μαχαρίτη.
Ναι, ναι.
Το θυμάσαι.
Βεβαίως.
Εγώ τότε ήμουν, όπως θα θυμάσαι πολύ καλά, ήμουν ιδιαίτερος γραμματεύς του Γιώργου του Λιλαίου, ο οποίος ήταν εν ταυτό νομικός παραστάτης του Πρωθυπουργού Παπανδρέου και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφή.
Ναι, ναι.
Το θυμάσαι την ιστορία.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τότε λοιπόν έγινε, θα θυμάσαι τι μεγάλες πορείες κάναμε, τις ιστορίες, τι λαοσυνάξεις, τι.
Είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν.
Μπράβο. Και θα θυμάσαι ότι τότε ομιλητές ήταν ο μακαριστός Χριστόδουλος ως Δημητριάδος,
ναι,
ο
ναι.
μετέπειτα Αθηνών.
Ναι, ναι.
Ο νυν Θεσσαλονίκης ως Αλεξανδρουπόλεος. Και ο νυν Θιβών.
Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος.
Ο νυν Αθηνών ως Θιβών. Τα θυμάσαι αυτά?
Βεβαίως.
Εκεί στην πλατεία Συντάγματος.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τότε λοιπόν, πέντε μονές. Θα χρησιμοποιήσω ένα χρησιαστικό όρο, εστρινίας εντός εισαγωγικών, και καλά έκαναν βέβαια. Δεν πήγαν με την πεπατημένη του μακαριστού γέροντα του αηδήμου αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, αλλά προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και εξεδόθησαν δύο αποφάσεις το 1994, οι οποίες τι είπαν. Είπαν ότι η Εκκλησία, επειδή έχει 2.000 χρόνια ζωή, ένας οργανισμός που έχει 2.000 χρόνια ζωή και το ελληνικό κράτος 200 χρόνια ζωή, δεν μπορεί να μην έχει περιουσία. Γιατί υπάρχει μια δικαιική αρχή, την οποία τη γνωρίζεις και εσύ από τις σπουδές σου και η οποία περιγράφεται στο άρθρο 51 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικου, που λέει ότι τα εμπράγματα δικαιώματα νομή κατοχή κυριότης δεν κρίνονται επί τη βάση του θεταίου δικαίου, του δικαίου που ισχύει σήμερα, αλλά επί τη βάση του δικαίου που ίσχυε όταν προσεκτήθησαν.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, σε κάθε κράτος δικαίου υπάρχει το ένομο δικαίωμα ενός οργανισμού 2.000 χρόνων να έχει περιουσία. Με τους νόμους της τότε εποχής που την προσέκτησε. Να γιατί τα Χρυσόβουλα, τα Φιρμπάνια και όλα αυτά είναι νόμιμοι τίτλοι σήμερα. Λοιπόν, και τότε τι έγινε. Επεδίκασε εις βάρος του ελληνικού δημοσίου το Στρασβούργο με δύο αποφάσεις του το μυθικό ποσό των 3.3 εκατομμυρίων δραχμών του τέστην των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περιουσία των 5 μονών που απαλωτρύνωνε τότε ο νόμος του 1978 του Μακαρίτου Αντώνιου Τρίτσης. Και έτσι ανέκρουσε πρίμνα τότε η κυβέρνηση. Δεν το έκανε διότι είχε συμφωνία με τον Σεραφείμ. Αυτά τα ξέρω γιατί ήμουν στα Ιντέρνα, ας πούμε, όπως σου είπα. Του Λιλαίου ο ιδιαίτερος γραμματέας. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν περί ποιων μεγεθών μιλάμε σήμερα. Έρχεται λοιπόν η ελληνική πολιτεία και τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τη συμβατική της υποχρέωση για την τόση περιουσία που έχει πάρει από το 1833. Σκέψω ότι το 1833 είναι η βασιλεία, εδίμευσε την περιουσία 412 μονών. Ενίσχυε του τότε μονή του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός. Όλη η Πειραϊκή Χερσόνησο μέχρι την Καλλιθέα. Και τεράστιες εκτάσεις. Έρχεται λοιπόν και μεταθέτει λοιπόν αυτή τώρα την δημόσια υποχρέωση που έχει το ελληνικό δημόσιο και την κάνει ιδιωτική υπόθεση επιδότηση. Και ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις μια τεράστια εμπειρία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλλεργική σε επιδοτήσεις. Θα ενθυμίσει την υπόθεση με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Θα το θυμάσαι, έτσι.
Σωστό.
Τι έγινε.
Σωστό.
Ποιος λοιπόν διασφαλίζει ότι αύριο το πρωί με απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κοπεί η επιδότηση αυτή. Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό γεγονός, ποιο είναι, ότι πρόσφατα, έχουμε ένα πρόσφατο γεγονός δικαστικό, τρομακτικής εμβέλειας. Το Συμβούλιο Επικρατείας, το δεύτερο τμήμα με την πρόεδρο, την γνωστή κυρία Μέρι Σάρπ, και η συγκήτρια τη σύμβουλο, την κυρία Ευαγγελία Νίκα, εξέδωκε τρεις αποφάσεις. Την 1731, 1732, 1733. Μπορείς να τις βρεις, να τις διαβάσεις.
Ναι, ναι.
Που τι λένε αυτές οι αποφάσεις. Ότι πολύ καλώς έπραξε το ελληνικό δημόσιο, εντός των συναλλακτικών ηθών, εντός των bonus mores, των χρηστών ηθών, να παρασπονδύσει από τη σύμβαση με την Εκκλησία του 1952, με την οποία η Εκκλησία είχε εκχωρήσει 770.000 στρέμματα γης για την τακτοποίηση ακτιμώνων και εμπεριστάτων εκ του εμφυλίου και είχε πάρει η Εκκλησία ως αντίδοση, ως αντιστάθμισμα, ούτε το 1/3 του συνολικού τιμήματος, 164 ακίνητα κτίρια με τον όρο ότι δεν θα φορολογούνται στο διενεκές. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία, παρασπονδύει κατά στρατηγή του τη σύμβαση, φορολογεί τα ακίνητα αυτά, πληρώνει η Εκκλησία τους φόρους 3 εκατομμύρια περίπου κάθε χρόνο και προσφεύγει στο ΣΤΕ. Και το ΣΤΕ λέει λοιπόν με τις αποφάσεις αυτές ότι καλώς έπραξε το κράτος και με νόμο άλλαξε τη συμφωνία. Πώς λοιπόν μπορούμε να διασφαλιστούμε, Νίκο μου, εάν αύριο το πρωί έρθει μια άλλη κυβέρνηση, όχι ο αξιόπιστος.
Και με ένα νόμο, λέτε, αλλάξει τη συμφωνία.
Μια αλλαγή. Εδώ μιλάμε για 10.000 ανθρώπους και κάτι άλλο.
Και με αυτό να κλείσουμε, Σεβασμιότατε.
Ναι, ναι, και κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που η Εκκλησία θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να διασφαλίσει την περιουσία την οποία κατά καιρούς έχει δώσει με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό είναι ταπεινή μου εισήγηση.
Ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ. Καλημέρα.